Du lytter til Hverdagssyken. I dagens episode skal du få høre den første episoden som handler om litt lettere temaer, hvor vi skal snakke om ting du kan gjøre I din egen hverdag. Og I dag skal vi ta for oss floating, som jeg har prøvd også for første gang, her oppe på Råholt på Flowzone. Og du skal få møte Frøydis, som har startet det, og ikke minst Synøve, som selv har hatt en veldig positiv effekt av floating kombinert med andre ting. Velkommen tilbake til hverdagssyken, og velkommen for første gang til begge dere to.
Takk. Takk.
Det litt rart å si velkommen når jeg hos dere.
Ja.
Ikke det? Jeg jo faktisk på besøk på selveste Råholt. Det føles som hjemme på Hurum. Det ganske mye større enn der jeg kom fra faktisk, må jeg innrømme. Vi hadde ikke noe sentrum eller noe atrium eller amfi eller noe som helst. Men vi hadde for så vidt en jokerbutikk. Så det var litt samme stemning når vi kjørte inn her faktisk.
Hmm.
Så... Hvem nå dere for noen folk?
Jeg Frøydis, da, som har startet lille Flow Zone på Råholt, et lite helsespa der.
Jeg Synøve, bosatt på Råholt og ihuga floater.
Ihuga floater?
Ihuga floater.
Og det jo det vi skal snakke om, og I denne episoden jo da en litt sånn ny episode som vi driver og prøver, hvor vi skal snakke om ting som litt enklere for vanlige folk å gjøre selv. Fordi som veldig mange av våre episoder, så det jo ofte litt at man må gjennom fastlegen, eller så må du ha penger til det private, eller som det noen døretterskler som kanskje ikke alltid bare å hoppe over på egenhånd. Mens nå skal vi liksom ta opp litt sånn innimellom, prøve å ha en gang I måneden, hvor vi tar opp da et tema som I utgangspunktet på den fine kryssningen mellom fysisk og psykisk helse, men som ting du kan gjøre for deg selv. Noen av tingene koster penger, Andre av tingene vi skal ta opp gratis, så derfor så blir dette den første episoden I det formatet. Og jeg har prøvd floating for første gang.
Hvordan var det?
Du, det skal jeg dele den nydelige erfaringen om etterpå, men det var jo litt sånn stadig som jeg sa. Så dette blir litt spennende, men vi skal jo bli enda bedre kjent med dere først. For vi graver jo litt dypere enn som så her I hverdagssyken. Så, først... Hvorfor I all verden havna du på Råholt først og fremst, og så hvorfor endte du opp med å tenke at nei, nå skal jeg være med og bidra til at folk skal kunne ta vare på helsa si?
Nei, jeg har jo bodd på Råholt da, I 11 år, det vel? Og så har jeg jobbet med barnevern I Tromsø og litt rundt andre steder. Så kjente jeg egentlig at jeg var ganske utbrent og utmattet av den type jobb. Så fikk jeg gavekort fra mannen min på floating for kanskje 3 år siden I Oslo. Så prøvde jeg det en gang, og så fikk jeg ikke helt det kicket da, faktisk. Men så prøvde vi igjen for 1 år siden I Bergen, og da kjente jeg at det her, det skulle vi hatt for alt. Det skulle jeg ønske jeg kunne gjøre oftere da. Så kicket vi I gang egentlig, og bare fikk avtalt med... Jeg gjerne på senteret her og fikk leid lokale og satt I gang byggeprosessen.
Det litt lettere på bygda med sånne type ting.
Ja, det det.
Det har tatt litt lengre tid I Oslo. Det det som veldig morsomt på bygda. Der får man litt mer sånn lokal entusiasme ofte hvis man skal starte nye ting. For det ganger jo på en måte resten. Mens I Oslo så det sånn, ja, vi har jo floating på andre på måte, rett borte gatt her. Men,
det jo nytt og spennende.
Men så det noe nytt.
Ja. Og så de som driver treningssenteret også veldig opptatt av helseeffekten på ulike
selvfølgelig.
Så de var veldig ivrige og gira selv.
Og så dukker opp floating-mulighet på Råholt. Jeg holdt på å si det stod vel I lokalavisen omtrent, men du får finne ut av det. Så hvordan fant du ut at det plutselig var en mulighet?
Jeg har visst om at det fantes floating, men jeg har ikke prøvd det. Jeg hadde visst om det lenge før jeg fikk muligheten til å prøve det. Og så ble jeg tipset av en venn av meg om det med å teste floating. Han hadde god erfaring på det.
Og hva var det han sa som... Hvorfor skulle du teste floating på en måte?
Vi snakket mye om det med tilstedeværelse og mindfulness, som helt klart noe av essensen I det. Og så når jeg da fikk muligheten til å teste det selv, så gjorde jeg jo det. Og første gangen var jo... Ja, spennende nytt. Det jo noe med det å være I en tank, ligge der og flyte, det stille, elsker konseptet i det hele tatt, med tanken på å kunne bare ligge og flyte, alltid gjort i bassenger og sånne ting, men da må du jo hele tiden tenke på at du ikke skal dytte bort i andre, og det er hele tiden andre ting å ta hensyn til. Der er det bare å ligge og være, ligge og flyte.
Nydelig. Så skal vi jo spole litt tilbake på din historie etterpå, for du må jo på en måte finne ut hvorfor du i utgangspunktet kanskje tenkte at det er fint å ta litt ekstra vare på seg selv in the first place.
Han forsto meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen.
Du har jo hatt flere kunder enn en person, nå selvfølgelig. Jeg bor flere enn en på Råholt, så det ser sånn ut.
Det gjør det. Men jeg har hatt kunder fra mange andre steder også, faktisk, som kommer av.
Ikke sant?
Hvis du prøver.
Bra. Så hvis du på en måte skal, for jeg regner med at du snakker med folk, du er en pratsom flott kvinne, så du har sikkert lurt litt på hvorfor kom dere hit, og hvilke utfordringer er det du har, og hva er det dere sliter med og sånn. Det er jo typisk at man spør litt om sånne type utfordringer, hvorfor folk kommer. Så hva har på en måte vært litt sånn spektre av de hovedgrunnene da, til at folk ofte kommer på besøk til deg?
Hovedgrunnene har nok vært vondter i kroppen, muskel- og skjelett- og leddsmerter, prolapser, og så har det så klart vært utbrenthet, at man er sliten med å sove, høy stressfaktor da. Mm. Og så har det vært hud. Mange som har hudproblemer, som eksem. Ja, det er hovedsakelig det. Mm. Så er det noen gravide som kommer for å avlaste kroppen.
For å teste ut hvordan kiden har det.
Ja.
Så skal jeg liksom kjenne litt på det selv. Ja. Og du, hva var det som, hvis du skal spole litt tilbake på en måte, hva var det som lå bak at du tenkte at nå må jeg gjøre noen små grep for å på en måte ta litt ekstra godt vare på meg selv da?
Jeg hadde gått på veggen, blitt utbrent. Så for meg så var det viktig å finne de stedene hvor det kunne være ro. Mm. Slippe alt stress, slippe alt press, alle forventninger, og slippe forventninger til seg selv også. Mm. Det å bare være.
Ja. Mm. Ja, hvis vi kan på en måte spørre litt bakover i tid, da, hva var det, hvis du skulle fortelle litt om utbrentheten da, og reisen inn der?
Det var jo noe som bygde seg opp over lang tid. Veldig, veldig glad i hjelp av andre. Fantastisk god på people pleasing. Ja, skulle være flink i det også.
Skal ha diplom, si.
Ja. Og det går jo så lenge. Og dårlig med søvn etter hvert.
Ja, for jeg skulle til å si, husker du liksom litt de tegna? Når, det er lett å være etterpå klokk, men hvis du skal se tilbake nå, husker du liksom noen konsekvenser av at du liksom kjørte på, ga deg selv? Mm. Hva var de første tingene som dukket opp?
Mye psykosomatiske smerter. Mye vondter som ikke hadde noe fysisk forklaring i det hele tatt. Dårlig nattesøvn. Ble jo veldig god på å løse verdensproblemer midt på natta.
Og hva skjer da når man begynner, eller hva skjedde for deg når du begynner da å si du sover litt dårligere, søvnkvaliteten er dårligere, bruker kanskje en time på å sovne, altså når dette her begynner å skje over tid, hva begynner å skje med deg på dagen da?
Det påvirket jo konsentrasjonen min enormt. Jeg gikk jo rundt i en sånn evig tåke i hodet, og det påvirket jo humøret mitt. Jeg var ikke det samme positive mennesket som jeg opprinnelig er. Og det kjente jeg veldig på.
Hvordan da?
Jeg fikk en kortere lunte. Ja, mer utålmodig. Mer krass. Det er klart. Så det ga seg veldig tydelige tegn på at det ikke var helt bra. Og det er jo noe med det. Jeg så det ikke selv med en gang. Det var jo andre rundt meg som gjerne gjorde meg litt oppmerksom på at det kanskje var ikke helt greit, men det å ta inn over meg at det var der jeg var, den var vanskelig.
Husker det selv, jeg har jo delt litt på podcasten at i fjor, fra liksom i fjor sommer, i fjor høst, var liksom ekstra tung da, for meg og for alle egentlig i Norge sikkert, men det var jo, gikk litt sånn utover meg også. Jeg begynte å kjente at jeg fikk litt kortere lunte. Jeg som kanskje vanligvis kjent for å være veldig tålmodig på jobb og kanskje litt sånn ekstra forståelsesfull og sånn, begynte at det endret seg. Og som du sier, jeg tror nok de andre kollegaene mine, og for så vidt de rundt meg, kjente det lenge før jeg sikkert begynte å legge merke til det, selv om jeg fanget det opp selv. Og så prøver man å gjøre noe med det, prøver liksom å undertrykke det, men liksom så den der følelsen av å gå rundt og skuffe deg selv hver dag, sånn små ting, hvor du bare sånn, men jeg er jo egentlig ikke sånn, og så mistet du lunta litt, og så i tillegg har jeg ADHD, da, så følelsesregulering er jo ikke akkurat det jeg er verdensmester fra før, men jeg har blitt veldig god på det de siste 15 årene, så jeg begynte å få flashbacks til når jeg var 13-14 og hadde veldig store problemer med dette her, i min, en av mine største livskriser. Da. Du blir så skuffet på en måte over deg selv. Hvordan var disse følelsene for deg når du begynte å skjønne at du var sånn?
Når jeg begynte å skjønne det, så valgte jeg å ta det som en reise. Så i starten så hadde jeg litt tilrettelegging på jobben, pratet mye med kollegaer, og så holdt det på i et par uker til jeg kjente at det var jo heller egentlig ikke nok. Jeg trengte en større endring, jeg trengte et større avbrekk enn det. Men hele tiden tenkte at det er jo en gyllen mulighet til å utvikle meg selv.
Men du tenkte først og fremst at dette, det er bare noen små justeringer, og så er vi tilbake på en måte?
Ja, det var det jeg tenkte i starten. Mm. At det var ikke, var ikke utbrent jeg.
Nei.
Det har satt langt inn da.
Du snakket om det du også? Du hadde testet det du også?
Igjen i alt det Synnøve sier, egentlig. Det er sikkert derfor også jeg skjønte at hun var den perfekte for å være med på det der.
Ja. Ja, og på en måte, ja, hva er det du kjenner deg mest igjen i hos deg selv, med de tingene der, da? Og hvordan det liksom, du har jo tillegg selvfølgelig sammen med Geir Ove, så det er jo litt ekstra innsikt, og du har jobbet i barnevern, og altså, fysisk og psykisk helse er jo noe dere er veldig opptatt av, så det er mye kunnskap i hjemmet deres, vil jeg påstå.
Mm.
Men hvordan var det å oppleve dette selv om han har så mye kunnskap i hjemmet sitt?
Nei, det var, for meg så var det en veldig stor nedtur da, å se at jeg ikke kunne jobbe med det jeg egentlig følte at jeg skulle jobbe med resten av livet, sånn, i forhold til med barnevern da, å jobbe med ungdom. Så jeg gikk jo på jobb de siste årene, så gikk jeg egentlig med veldig høye skuldre, var kjempesliten og mentalt sliten, hadde skink i nakken egentlig, gikk rundt med konstant skink i nakken.
Hvorfor fortsetter du å gå på jobb? Liksom? For det er så typisk hos alle. Jeg gjorde det, det gjorde sikkert du også, det hørtes ut som, ikke sant? Hvorfor fortsatte du å gå på jobb? Hva er som lå bak?
Nei, jeg trodde jo at den skinken i nakken, den skyldte jeg på at det var fra en bilulykke for veldig mange år siden. Så det er derfor jeg har den prolapsen, og derfor har jeg vondt. Men jeg ser det nå i ettertid, at det var på grunn av mine høye skuldre da, og stressfaktoren, mentale stressfaktoren.
Hvordan var det med søvn og sånn?
Nei, jeg sov lite. Sov veldig dårlig. Gjorde det. Så dro vi på en ferie til Asia, bare en måned borte med barna. Jeg og Ove var barna. Og det var da jeg skjønte at, ok, vet du hva, jeg gruer meg faktisk til å komme tilbake til jobb. Jeg kjenner at jeg tenkte veldig på hvordan disse ungdommene hadde det. Og jeg følte at egentlig jobben min var å bedrive med omsorgssvikt, egentlig. Jeg følte at jobben var profesjonell omsorgssvikt. Så da gikk jeg til legen og fikk en sykemelding med en gang jeg kom tilbake. Eller bare en vakt var jeg på jobb.
Hvordan føltes det da, å gå til legen som den hardt arbeidende kvinnen du er, med masse energi, og gå til legen og si
det? Det var et kjempenedlag. Det var, men heldigvis har jeg hatt en lege som har sett tegnet til det over tid, da, og skjønt at de prolapsene og de nakkesmertene som jeg har slitt med lenge, at det er stress. Det kommer fra innsiden. Så det gikk egentlig veldig fint.
Fikk det er jo litt å tenke at hvis man liksom har fagfolk hjemme i huset, og du selvfølgelig jobbet jo med andre psykologer som du regner med, altså i barnevernet, du hadde jo fagfolk rundt deg overalt. Hvorfor er det sånn at vi ikke liksom snakker sånn helt dypt med de rundt oss, selv om vi per definisjon har gratis psykolog hjemme, selv om han selvfølgelig er vel som frisøren, at han synes ikke er så moro å være på jobb utenfor jobb heller, men hvorfor er det sånn at vi ikke snakker selv når vi har denne kunnskapen rett ved siden av oss?
Ja, nei, vi har snakket veldig mye om det da, så han har jo egentlig bare ventet på at den smellen skulle komme, egentlig. Så han har ventet på at jeg skulle innse at nå måtte jeg bare bytte retning.
Og det var det du gjorde?
Det var det jeg gjorde. Men da startet jeg faktisk med webdesign. Det var der jeg begynte. Mm. Så akkurat floatingen, det kom inn sånn litt senere. Så det var i februar i fjor at jeg kjøpte et gavekort til kusina mi som bor i Bergen, rett ved siden av et floating-senter der. Så dro vi dit, og da kjente jeg at jeg bare fikk en så ro i kropp og sjel, og det bare ga skikkelig mer smak. Ja.
Spennende.
Det var helt nydelig.
Nå skal jeg kjøre en liten rant før jeg liksom skal fortelle litt om min opplevelse her, fordi det er jo viktig å si at i disse episodene så ønsker vi jo nå å liksom leve litt i den psykosomatiske verden, altså den fysiske og den psykiske verden, for det overlapper jo. Vi i Hverdagssyken og Human Aspect ser jo veldig holistisk på helse generelt.
Mm.
Vi ser og forstår og mener at disse tingene er veldig tett knyttet sammen. Så som her vi sier at dere begge to beskriver jo fysiske utfordringer og plager. Jeg har jo hatt ryggutfordringer omtrent hele livet, som selvfølgelig blir verre i fjor høst, når jeg også går inn i disse tingene, og det er ekstra stress, sover dårligere, det samme som dere, og så får man disse veldig negative synergiene, som gjør at alt dette påvirker jo hverandre, og så blir det verre og verre over tid. Så er jo vi mennesker noen ordentlig råskinn egentlig, så vi tåler jo å ha det egentlig ubehagelig, fryktelig lenge.
Ja, jeg er jo flink til å undertrykke smerter og traumer og alt, egentlig.
I hvert fall hvis vi er people pleaser, har noen good girl-syndromer, eller skal bevise at man er god nok, sånn som meg, og med litt manglende selvverd, og vi liksom, hvis vi smører litt barndom rundt i dette her, så har vi jo alle en eller annen form for lyst til å være bra nok, og lyst til å få til ting, og lyst til å bidra. De fleste mennesker, føler jeg, som gjerne også gjør at vi kanskje durer på litt lenger enn det som kanskje var intelligent, da, sånn i det store og det hele, for de fleste av oss. Og i floating, jeg hadde hørt om det veldig lenge før jeg endte opp med å prøve det her i dag. Jeg har jo holdt meg unna alt for lenge, egentlig, sånn sett. Fordi jeg som har ADHD i tillegg, har jo selvfølgelig store vansker med å hvile i den forstand, og slappe av i ordets rette forstand. Jeg er en som slapper av med å gå tur i skogen, på en måte. Og har noen sånne små tjuvtriks, som er jo matdagingen min som jeg snakket mye om, det er å gå tur i skogen, og så er det å trene. Det er som de, eller se på film, det er kanskje de fire få tingene hvor hjernen min tar litt rann ferie. Det å legge meg ned, hvile, jeg føler ikke dårlig. Lese bok, nei. Det er veldig vanskelig for meg. Så derfor så har jeg liksom hele tiden vært litt nysgjerrig på floating, og tenkt, ok, elsker vann, gammel svømmer, flyte, litt sånn rolig musikk, det er noen av de tingene jeg kan connecte med, og så ser jeg på det som en utfordring og prøver å liksom hvile inn i dette her. Så skulle jeg jo da tusle oppi der, når du skal få se en sosiale medievideo på dette, men da tusler oppi, nummer en, litt sånn morsom ting, når man tenker, for jeg ser jo bare vann, jeg ser jo ikke salt. Så jeg vet ikke hvordan det var med deg første gang du går oppi der, hvor man liksom tenker litt sånn, flyter jeg da på en måte? Kommer jeg til å dunke huet ned i? Kommer med beina til å søkke? Eller liksom.
Det er mange som tror at de må sprelle med beina eller liksom holde seg oppe.
Eller liksom blir det kjernetreningsøkt? Ja. Eller liksom, hvordan blir det da?
Det var veldig spennende første gangen jeg prøvde det. Og tørre å stole på at jeg skulle bli flytnes. Og at jeg ikke kom til å synke ned.
Spesielt det med nakken, som du sa. Ikke sant? Resten, det går fint, for du er jo ikke redd for at beina dine dutter ned i rumpa eller noe sånt. Det plager meg jo ikke, men akkurat det med hodet og nakken, så er vi jo litt sånn beskyttende. Så jeg merker at liksom, i starten så tror jeg nok jeg holdt hodet mitt før jeg liksom tørte å bikke det litt bakover.
Det er mange
stille,
som sier.
Jeg har prolaps i nakken, så jeg er jo litt sånn ekstra var da. Merket du på det du også? Det var litt sånn vanskelig å slappe av første gangen.
Ja, jeg har mye spenning i nakken, så det å slappe av i nakken er en utfordring uansett, men det å tørre å stole på at ikke hodet kom til å dette under vann.
Nettopp. Så gjorde jeg selvfølgelig alle amatørfeilene også. Selvfølgelig, jeg hadde jo litt sånn nye barbeker, sånn deler av liksom halsen og sånn. Det stakk ganske godt. Jeg selvfølgelig sleika meg rundt munnen etter første sekund. Det var jo ikke noe stjernetriks det heller. Og selvfølgelig fikk litt vann i øya, så da hadde jeg liksom bare gjort alle tre nybegynnerfeil fra første sekund omtrent.
Det er veldig mange som har lyst til å smake på det saltet, bare for å, er det så salt?
Nei, det var ikke et mål jeg hadde, men det tror jeg var en refleks på en måte. Og så satt jeg der da. Og så kom jeg liksom inn, legger meg ned, ikke sant? Så er vi ferdige med sosiale mediekjøret og alt det der som vi skulle liksom gjøre, så nå kan jeg endelig faktisk kanskje slappe av, lukker igjen sjappa her, hadde satt på sånn blått lys, og så var det jo noe litt sånn, vi kan kalle det meditasjonsmusikk, det var veldig riktig å beskrive det sånn. Og så lener jeg meg tilbake da, og lukker øynene, og så tenker jeg at dette blir spennende, nå skal jeg inn i mitt livs største mareritt omtrent, som jeg prøver å slappe av. Og så etter hvert så liksom, er det litt sånn fascinerende, for det var akkurat som jeg følte som jeg fløyt liksom rundt, men jeg gjorde jo ikke det, når jeg åpnet øynene og skulle liksom titte som om en så stor egen av tanken på en måte. Det var en veldig rar følelse, for noen floating, det føltes faktisk som jeg fløyt. Hvordan var det for deg?
Aller første gangen så brukte jeg litt tid på å lande inn i det, og finne roen. Men de beste opplevelsene som jeg har i forbindelse med floating, det er når det rett og slett føles ut som, og det kan høres flåst ut, men når det kjennes ut som at det flyter i universet. For det blir så, jeg liker best å ha det helt mørkt, og ha det helt stille når jeg floater. Så jeg liksom tar vekk alle inntrykk. Og når jeg finner roen da, så blir det helt magisk god opplevelse når det virkelig bare flyter, og det er som du sier, det der med å kjenne, det kjennes ut som at man flyter rundt omkring, at det, man ikke ligger stille. Så mister veldig, veldig følelsen av tid og rom.
Ja, fordi det, jeg ble utfordret av Garove, vi tenkte liksom en halvtime, for vi skulle liksom kjappe oss litt, og så sette jeg om podcasten og sånn, og så sier Garove, nei, du må flytte en time, du som er sånn urokråke på en måte, hvis ikke så får du ikke noe ordentlig følelse av det her. Så tenkte jeg, åh, det ble en lang time, tenkte jeg inni meg. Men så når jeg kom i gang, og når stemmen til Garove dukket opp da, når vi var ferdige, og jeg skvatt litt, så det hadde jo gått veldig mye fortere inni hodet mitt enn det en vanlig time oppleves om da. Det var litt sånn som når du får en flow på jobben på en måte, så går jeg tida litt fortere enn det gjorde. Så jeg må ærlig innrømme at den timen, den smatt fort unna.
Den gjør det.
Og så skal vi jo grave oss litt ned med liksom, men hva er det egentlig på en måte? Hvorfor fungerer det? Alle sammen her nå beskrevet litt sånn, enten en hel burnout, burnout-symptomer i mitt tilfelle, og hvor vi på en måte har pushet for hardt. Det har vært for mye tanker, det har vært for mye fysisk jobb, og det har vært for mye, altså rett og slett gravitasjon på kroppen. Man legger seg ikke ned og hviler ikke nok i løpet av en dag, og man har tillegg slitt med søvn. Så den der daglige rechargingen som vi alle tre skulle ha fått, den har vi ikke fått. Og så kommer man jo da inn i denne tanken, hvor man er jo vektløs. Du ligger jo og flyter i dette salte vannet, så når man lærer seg å slappe av, det tok jo litt tid for meg, jeg må innrømme det, det gikk nok en god 20 minutter, halvtime før den begynte å gå med. Men da merker jeg jo plutselig det jeg legger meg ned, det første jeg merker vondtene mine. Jeg bare sånn, ja, stemmer. Det var den hofta, ja. Og så nakken, og jeg bare, åh. Så når man liksom faktisk kjenner etter, det var det første jeg opplevde. Hvordan var det for dere når dere på en måte liksom fløyte de første gangene? Du også fløyte jo før du startet en floating sted selv. Så hvordan var liksom den første opplevelsen der, de første minuttene for deg?
Nei, det er jo litt sånn som du sier det, at man kjenner de spenningene i kroppen. Og, ja. For meg så klarte nok ikke jeg å finne roen helt med en gang. Så jeg sier at det er litt sånn som med sushi. Du må gjerne prøve det 3 ganger, kanskje 2-3 ganger, før du liker det.
Og i hvert fall, hvis du kommer rett fra, altså denne uka her, så har jeg kommet rett fra da, egentlig mange uker, men spesielt denne uka, så var det 4 veldig harde dager, litt lite søvn, det var liksom jobbing fra 8 om morgenen til 12-1 på natta, og så rett i senga, altså opp igjen, og så liksom repeat.
Det er hovedet på hygge, da, og kroppen er spent.
Ja, og ikke utvilt, sant? Jeg har jo ikke, det vet jeg jo, det har jo vært med vilje på en måte, så det har ikke vært noen krise sånn sett, det har vært planlagt, men man har likevel kommet jo inn i denne tanken ganske spent, så når jeg begynner å legge der, så oppleves det som en sånn fin, du snakket jo som mindfulness i sted, det oppleves som en sånn fin tilstedeværelsesøvelse, som vi kaller det så flott. Jeg som person sliter jo veldig med varselsignaler, standard ADHD-problem, men også standard burnout-fase-problem, at man ignorerer sine egne signaler, og man ikke nok stille eller til stede nok til at man faktisk får gjort en kroppsskanning, eller får liksom, oi shit, jeg hadde vondt i nakken der, kanskje jeg skal spørre liksom partneren om å få en massasje, kanskje jeg skal ta en massasje, kanskje jeg skal legge meg ned i en time før jeg sover. Altså, da kan man jo enkelt gjøre noe med det, men jeg får ikke de signalene i hverdagen. Jeg bare durer på, ja, og så ferdig kjopp, og så går vi og legger oss, og så er det repeat igjen i morgen, ikke sant? Det er sånn standard for veldig mange der ute. Mm-hmm. Så hva er liksom det som veldig mange beskriver når de får litt teke på det her da? Hva slags effekt er det de beskriver som er knyttet til bare den der høye skuldre, hvis vi begynner med det, det der med høye skuldre og det å ikke ha vært til stede nok i sin egen kropp til å skjønne at kanskje ikke det var en gammel bilulykke som gjør at du håndte nok inn.
Jeg tror de som har gjort det litt eller gjort det flere ganger og fått en rutine på det, de kjenner på det som en, det blir forebyggende etter hvert, at man slipper å få de der spenningene og vondtene og stressfaktoren. Man får en sånn en planlagt et avbrekk som ja, man vet vil forebygge litt høye skuldre og vondter fremover, da, kanskje noen uker.
Mm. Planlagt lading.
Ja, planlagt opplading.
Når jeg floater, så er det, da har jeg ikke noe mer på agendaen den dagen. Da er det forbeholdt, det er floatinga, og bare der sånn så har jeg da planlagt inn hvile og egentid. Og
hvor uvanlig var det for deg, eller som før burnouten, det å det hele tatt sette av tid i kalenderen til bare deg?
Jeg kunne godt i hermetegn hvile med å se på en film eller se på en serie, altså tilføre et eller annet. Mm. Men det med å hvile, lade i stillhet, i bare meg og mine tanker, det var jo en umulighet tidligere. Så det å klare å være i den roen som det gir, og det er ikke dermed sagt at det er like lett hver eneste gang, det er ikke sånn, og der la jeg meg ned, så nå var det helt stille og rolig oppe i hodet mitt, på ingen måte. Det varierer jo veldig ut fra hvordan livet har vært ellers, men der vet jeg i hvert fall at det er et trygt og godt sted å kunne bare slappe helt av, virkelig få bare hvilt kroppen. Det er det å ligge i det vannet når jeg ligger og flyter, og jobbe ut spenningene i kroppen. Det blir en så restitusjon. Ja.
Kan ikke du fortelle litt mer om floating, da? Hva er noe av dette for noe? Altså, jeg tror de fleste liksom skjønner at de flyter inn i denne boksen, men hvis du skal liksom forklare litt, hva er det for noe, og hvordan ser det ut, og hva er det som er oppi der, på en måte? Hva?
Det er en psykolog på 50-tallet som startet med, eller som bygde et sånt kammer da, for første gang. Og da var det for å, det skulle hjelpe mot mentale lidelser da, den gang. Og da var det Epsom saltet, var jo for at folk skulle slappe av og føle den der svevefølelsen og miste følelsen av luft og vann, mellom luft og grenser mellom luft og vann da. Den gang så hadde han faktisk en maske foran hodet på de, så det var en svart latexmaske, og det var ikke noe lyd, og de var låst inne i tanken i flere timer.
Så det her skulle jeg... Tortur, dette,
ja, for meg så hadde det vært veldig tortur, men torturkammer. Men han så at det hadde en virkning, da, en fysisk, psykisk effekt på folk. Så det er jo først de siste 10 årene kanskje at det har vært populært sånn ellers, at det har blitt bygd sånne tanker som vi har.
Og hva slags tank er det dere har? For det har jo skjedd litt siden 50-tallet.
Ja, vi har en isopod som er fra, det er en liten tank da. Der er det plass til, det er plass til 2 personer, men det beste er jo å ligge i 1 person.
Ja, da hadde det blitt koselig med min forklaring. Jeg var 90 høy i tillegg, så på en måte tror jeg det hadde blitt litt spennende. Men det var god plass, selv for meg som 90, så kunne jeg ligge med hendene på en måte over hodet.
Ja, det er mange par som kommer og flyter sammen, og jeg og mannen min også har jo flyttet flere ganger sammen. Men så klart det beste er å få hele tanken for seg selv, og kunne ligge i stjerna, egentlig. Det en tank med, vi har 550 kilo Epsom salt i tanken, så det jo grunnen til at man flyter. Også magnesium.
Det ikke bare å bruke badbassenget hjemme, og, eller badekar hjemme og hive opp i litt, saltinsalt, det ikke sånn fungerer.
Nei, det ikke det. Mm. Også saltet i seg selv har jo også en god effekt for huden, eller god balsam for huden, da. Det heler huden. Så...
For det også en kjent gjerning som vi skal snakke litt mer om etterpå, men det jo selvfølgelig også det aspektet at dette brukes jo i en spa-behandling og har også brukt som behandling for psoriasis og selvfølgelig som snakket om eksem i, altså, i århundrer og antagelig årtusener for de som er enda bedre på historie enn meg.
Ja, det blir som en sånn liten mini-dødehavsbehandling, det kan man jo kalle det, egentlig.
Og så er det jo, den er jo litt teknisk, denne saken. Så.
Ja, det er et veldig godt rensesystem for de som lurer på om det er rent vann. Det renses og filtreres hvert kvarter nesten. Ja.
Så, og så durer han og bråker han noe voldsomt. Den var ferdig, så det var tydelig at det var sånn ekstra rens.
Da setter rensen i gang. Så det er et, hva kaller man det, et mikronfilter som da filtrerer partikler som er 100 ganger mindre enn et hårstrå. Så det er et veldig godt rensesystem i det.
Det er jo litt nydelig. Og så er det jo lys inne her.
Ja, det kan man velge å ha på. I den opprinnelige tanken så hadde man jo det helt stille og helt mørkt. Men hos oss kan man velge å ha på lys. Blått og grønt og fargerikt.
Det er jo litt sånn, vi snakket jo litt om klaustrofobi, ikke sant? Jeg hadde jo det som barn, klaustrofobi, så jeg kan litt om det. Og jeg tror det hadde vært svært utfordrende for meg å krabbe oppi der når jeg var barn og lukke igjen lokket, det må jeg jo innrømme, men, mens nå på en måte går det helt fint. Men i starten så hadde jeg på lyset, blå lys da, i mitt tilfelle. Og etter hvert så følte jeg det samme som deg, at det på en måte, hvis jeg virkelig skal klare å på en måte slappe helt av nå, så tror jeg jeg skal skru det av. Så jeg prøvde å skru det av, og da roer jeg meg kanskje enda mer. Det var sikkert fordi øynene mine sikkert la merke til lyset på en måte. Så du opplevde det vel det samme egentlig?
Ja. Jeg ble tipset om også å prøve uten lys, og heller skru på lys igjen senere hvis jeg følte behov for det. Og har jo da kjent egentlig fra starten av at det for meg så har det vært helt riktig å ha det helt mørkt. Ja, og det er jo det er smak og behag. Og det er jo noe med, sånn som du gjorde det, og utfordret deg selv på å da skru det av etter hvert for å få den opplevelsen også. Finne det som funker for seg.
Ja, vi har kunder som sier at jeg kommer ikke til å klare å lukke det lokket eller slå av det lyset, det skjer ikke. Men de lukker lokket og slår av lyset og kobler av. Så det
Og så var det musikk? Eller?
Ja, vi har litt svak meditasjonsmusikk der, som kan hjelpe hvis man ikke klarer helt å ha det helt stille. Da.
Der har du meg da. Ja, jeg måtte jo konsentrere meg om musikken på en måte, eller prøve å... For ellers er det jo tankekjør herfra inn i neste år, skal jeg jo løse hele verdens problemer på en måte. Men hvis jeg klarer, det er jo en av mine triks jeg har lært opp under morgenen da, med meditasjonsteknikker, hvor jeg klarer å ikke konsentrere meg om pusten min, fordi det er ikke der jeg er best. Men hvis jeg konsentrerer meg om å lytte til musikken, så sakte men sikkert klarer jeg å roe meg ned. Så for meg var det nyttig.
Ja, jeg må ha musikk. Og jeg ligger gjerne og bøyer og tøyer og strekker meg litt da, inni tanken, hvis ikke jeg klarer å slappe helt av. Og noen bruker det for å øke kreativiteten, egentlig. Sånn som min mann da, ligger der og kverner hodet med kreative tanker og kommer ut sprettene ut igjen og har en ny idé. Eller... Ja, så forskjell på folk.
Så det først og fremst er, det er en mulighet som vi snakket om i sted, til å flyte, og hvis man kombinerer det da med meditasjonsteknikker, det er jo på en måte det er, hvor man finner en eller annen form for fokus på nå, til stedeværelsen, så vil sakte men sikkert musklene slappe av. Da vil også stresshormonene i hjernen gå ned, og man vil i alt oppi dette her, rett og slett bare sakte men sikkert komme inn i det stadiet som egentlig kreves for at kroppen skal klare å ha restitusjon. Og i tillegg så er det jo salt, som du sier, som påvirker kroppens største organ, det er jo huden vår, som også setter i gang en eller annen form for prosess her, og så plutselig så skjer det jo en del simultaneous, altså samtidige prosesser i kroppen som egentlig først og fremst trigger fysisk restitusjon, hvis vi skal snakke om det fysiske først, sånn at blodgjennomstrømningen og disse tingene, så er det er jo kroppstemperatur, så man slipper jo på en måte både å fryse eller å bli for varm, så man ligger jo egentlig litt sånn i i ingenmannsland egentlig, i tillegg til å flytte, og så hvis man klarer å stoppe tankekjøret, så sier det seg jo selv nå at dette møtet mellom det fysiske og psykiske skjer, for da hviler man jo hodet også. Mm. Så du sa jo at i starten så var det litt sånn trøblete for deg, men hvis du skal beskrive hvordan liksom reisen ble i forhold til healingen knyttet inn mot burnout, konsekvenser da, hvordan vil du liksom dra oss gjennom, hva var det som skjedde først, og hvilke ting var det som tok litt tid?
Ja, det er fortsatt nå i dag, så kan det jo være ganger hvor jeg legger meg i tanken, og det er mye tankespinn. Kommer som sagt helt an på hva som har skjedd ellers i livet. Men det tar jo kortere tid. Det tar alltid, i det jeg legger meg i tanken, så er det først den fysiske justeringen med kroppen, med hvordan jeg skal ligge, hvordan jeg skal ha hendene mine, hvordan skal jeg ha armene mine, hva er det som kjennes riktig ut akkurat i dag. Og så er det gjerne noen praktiske ting som jeg skal tenke meg gjennom.
Hva er det for?
Det er da gjerne litt sånn dagliglivets ting, gjøremål.
Man skal huske på, liksom.
Ja, det kommer gjerne litt sånne tanker ganske umiddelbart. Og så pleier jeg å fokusere på pusten. Det er min go-to for å finne roen.
Meditasjonsteknikk.
Absolutt. Så det blir jo som en mer intens form for meditasjon. Mediterer jeg utenom tanken, så er det ikke så... får ikke helt den samme effekten.
Hva er forskjellen for deg, hvis du skal beskrive det?
Det har mye å gjøre med den fysiske avspenningen. Det å ligge i den tanken og bare virkelig spenne helt av, som påvirker enormt.
Ja, for etter hvert så klarte du å slappe av, som du sa, det tok jo litt tid. Hva var, hvilken annerledes effekt merket du når du kom sånn 2-3-4 ganger inn vann og enn når du faktisk slappet av? Altså at du lot vannet og saltet bære hele deg, og du er nå da i en fysisk tilstand av flytende. Det er ingen muskler i kroppen din som jobber for å måtte holde deg oppe, da. Du bare er.
Det er en veldig, altså for det første er det velværefølelsen det gir. En ekstrem følelse av velvære. Det å kjenne at man er helt avspent. Og så er det en litt vanskelig følelse å si noe om egentlig også, men som er altså det å kjenne seg litt sånn i kjernen. Altså man blir i flyt. Som er... ja, du tar vekk liksom det fysiske da. Det blir litt som en mega intens meditasjon, for da har du liksom fjernet de fysiske aspektene når du klarer å slappe helt av. Og da er det jo det at det kan jo ta tid å komme til den fysiske avspenningen.
Slutt. Det tok jo litt tid for deg også. Hvor lang tid tok det for deg før du liksom klarte å fysisk slappe av? Snakket om prolapser, høye skuldre her. Du hadde jo mye av de samme tingene.
Ja, men fysisk, jeg klarte nok å slappe raskere av fysisk enn mentalt, for å si det sånn. Så hodet, det har nok gått på høyere, uansett om jeg ligger i tanken. Men det fysiske, det har jeg merket stor effekt på, da. Fordi disse prolapsene mine, jeg kan ikke huske egentlig siste gang jeg hadde låsning i nakken nå, etter at jeg har gjort dette her regelmessig. Så, og det er jo flere kunder også som kommer gjentatte ganger og sier at det er den eneste forebyggingen som faktisk har virket, da, over tid.
Ja, fordi du var jo litt nysgjerrig i starten, prøv noe nytt, endelig på Råholt. Men det betyr jo ikke at du hadde tenkt å fortsette. Så hva var det liksom som gjorde at du fortsatte, og hva til slutt fant du ut var det som funket for deg da, i form av antall og sånne type ting?
Jeg fikk vite før jeg det helt har begynt å gjøre det, at det kan gjerne være at man trenger en 2-3 ganger for å virkelig kjenne effekten på det. For det er noe med, først så skal man igjennom, altså min første floating-opplevelse var litt sånn, la meg tanken, tok ikke så lang tid, så klarte jeg å ta ene hånda opp i ansiktet, ikke sant? Fikk masse saltvann, så måtte jeg opp igjen og dusje, få vekk det saltvannet, gå tilbake igjen. Så det ble liksom, første gangen var en sånn tilvenningsprosess, måtte gjennom litt forskjellige etapper der, sånn. Gang nummer to så visste jeg hva jeg kunne forvente. Så da var det jo lettere, og så det er jo som alt mulig annet, at det å ja, utsette seg for, øve seg på gjentatte ganger. Jeg merker godt nå gjør jeg det en gang i måneden. Og nylig så tok det litt i overkant av halvannen måned mellom to floatinger, og da kjente jeg at jeg igjen måtte bruke litt lengre tid på å få lande hodet, for å finne roen. Så det er, men det er den der kontinuerlige biten, det er noe å se fram til. Det er en bevisst tid som jeg setter av til meg selv. Det er de fysiske helsefordelene ved det, og det er den psykiske helsefordelen ved det. Så det blir den helhetlige pakka som gjør meg veldig godt, som gir meg et godt rom for å bare ta en helt fullstendig time-out.
Mm. En gang i måneden, det er vel forskjellig fra folk til folk. Hva er det liksom de kundene som på en måte er oftest, nå er ikke mest på besøk, men de som har vært der lengst nå, hvilke forskjellige typer rutiner er det du ser? Det er selvfølgelig litt avhengig av lommeboka også, men hva er det folk sier funker for dem?
Nei, vi har jo noen da som har mye smerter i kroppen, og de har kommet veldig hyppig for å forebygge de vondtene. Så vi har vel en som har vært nesten, til og med to ganger i uka, faktisk. Det er vel han som har vært hyppigst, men det er på grunn av kroppslige smerter. Og så har vi de som kommer på grunn av huden, gjerne kanskje en gang i måneden også, eller det mentale. Så det varierer egentlig. Noen gjør dette her ukentlig, noen gjør det en gang i måneden, men jeg vil ikke anbefale det sånn en gang i året. Det er litt lite. Så prøve en gang i måneden er egentlig
for forebyggende effekt.
Ja, forebyggende effekt gjør det.
For det var jo det jeg merket når jeg var oppi der nå, som jeg sa, kommer fra en ganske tøff periode, og når man gjør det da, så blir det litt sånn som hvis jeg skal gå til massasje nå, da, for å liksom sammenligne med noe, eller på en meditasjonstime, eller på en måte ting som er litt i samme sfæren. Da. Jeg skjønner jo selv nå at hvis jeg hadde gjort det en gang, så er det jo ikke sånn at det hadde vært noe halleluja-opplevelse rett på. Jeg har nettopp drivet rovdrift av kroppen min, så... Så i starten så ville jeg kanskje se for meg at det kunne vært en idé enten å gjort det litt oftere, eller å kombinere det med noe annet som man gjorde. Som jeg sa, kanskje massasje, fascinerende nok som jeg tenkte på når jeg kom ut, var bare sånn, nå er jeg faktisk sikkert roligere i kroppen, sånn at effekten av en massasje hadde blitt høyere, eller en fysiotime som jeg går til ganske ofte. Da.
Ja, det er den perfekte kombon. Vi sier ofte IR-søvna da, for å varme opp kjernekroppstemperaturen og på å varme opp musklene sånn, før man går inn i flytetanken.
Ja, det
er motsatt av det jeg gjorde. Så det er det veldig mange som gjør.
Mm. Jeg var jo igjen nybegynnerfeil. Jeg gjorde det motsatt. Jeg var oppe i flytetanken først, og så oppe i isbadet etterpå. Nå har jeg gjort det veldig mye, så det var ikke noe problem. Og så testet jeg litt IR-saunaen for å varme opp kroppen litt igjen.
Mm.
Det fine med å ha litt sånn alternativ på disse tingene, og at det ligger jo rett ved siden av et helsestudio, og mange av de andre floating-tankene som jeg vet om, ligger jo enten i Oslo, så det er jo nærme alt på en måte, eller så ligger det sånn som det her, at det er i nærheten av andre helsetiltak, da, som man kan gjøre for seg selv.
Mm.
Så hvis du skal se litt på det, for jeg regner med det var ikke sånn at du bare fløyt og alt annet så kjørte du på som i gamle dager, så hvilke andre grep er det du kombinerer med floating for å opprettholde forebyggende effekt hos deg nå?
Styrketrening og det å gå turer, være ute i naturen, er jo blitt veldig viktige verktøy for å ha en god helse, både fysisk og psykisk.
Hvordan føler du liksom kombinasjonen av disse tingene bidrar da, hvis du skal liksom tenke litt sånn hvordan du legger det opp i form av floatingen og treningen og sånn? Hva slags synergieffekter er det du føler du skaper selv i ditt liv?
Floatingen er jo, i og med at jeg tar det en gang i måneden, så er jo det den der gode timeouten, i og med at jeg ikke legger noen planer i etterkant av det. Nettopp for å kunne bare kjenne på den roen som jeg går ut derifra med. For det er en...
For du prøvde noe annet først, så, ikke sant? For det ble jo en rutine etter hvert, at du ikke ville ha noe etterpå. Hvorfor ble det viktig for deg å passe på at etterpå så skal du ikke liksom rett på jobb eller stresse og gjøre noe? Eller?
Og jeg kjente da ødela jeg litt av effekten på floatinga. Så for å bevare den effekten, så var det viktig å tenke litt over hva jeg brukte tiden min på i etterkant av det, sånn at det var en god opplevelse. Så har det vært, ja, det har vært det med turer, det med trening, det med å se på hva jeg fyller tiden min med, altså det å gjøre disse mentale justeringene, tenke litt over prioriteringer av meg selv.
For det er jo en statement i, ikke sant, det er forskjellig økonomi der ute, men så bor vi også i Norge, så for de fleste så vil man jo også, hvis man velger å omstrukturere livet sitt litt, litt mindre kaffe og kanskje to middager mindre ute, altså, så er det mulig å klare for veldig mange da, å finne en måte å kunne gjøre dette en gang i måneden på, for eksempel.
Mm. Hva er det i...
Hva sa du?
Ja, det er jo prioriteringer, hva ja. Man tilvirker.
Og en investering i egen helse, for det er jo noe med å... Jeg tenker nå, ved å bli utbrent, så er det jo, det er jo justeringer som jeg selv måtte gjøre for å få det bedre. Men så kan jeg også gjøre eksterne ting for å forsterke det. Men det er jo min egen helse som jeg må ta ansvar for å ta vare på. Og da er det å investere i floating har jo vært en egentlig ganske naturlig ting, og noe jeg virkelig prioriterer.
Hva betyr det mentalt å gjøre en investering? For det er som du sier, de fleste av oss her virker jo som alle vært i stadier i livet hvor vi kanskje ikke prioriterte det. Det ble prioritert arbeid, eller prioritert familie, eller prioritert venner, eller kombinasjonen, fremfor å ta denne ene tingen. Så hva ga det deg at liksom, det er min tid, det er minus, liksom, det er noe du har brukt penger på, det er du som har skapt denne muligheten. Da. Hvorfor er det viktig?
Utifra mitt ståsted så har det vært kjempeviktig med tanke på grensesetting. For da setter jeg jo klare og tydelige grenser for min tidsbruk, min pengebruk på akkurat det der sånn, som gir meg alle disse helsefordelene.
Ja, jeg nevnte litt i sted her også. Hvor viktig er den der... pausebiten oppi dette her. Fordi det der at du faktisk, du er jo bokstavlig talt låst inn i en tank, eller du er ikke låst inn i den, du lukker igjen en tank, som gjør at du får jo en pause fra alt av impulser i dagens raskt bevegende gale verden. Så det er jo mange av oss som også føler på et gruppepress, samfunnspress, kall det hva du vil, når vi er der ute i den store verden. Jeg føler veldig liksom mye på det også, jeg kan ikke bare sette meg ned og ikke gjøre noen ting, ikke sant? Det er ikke sånn at jeg tenker det aktivt, men underbevisst tror jeg nok at jeg har det, mens med en gang jeg sier at nå skal jeg gå og floate, eller til fysioterapi, eller gå i skogen, eller gjøre noe konkret, så gir jo det meg noe også. Fordi det er vanskelig å bare sette seg ned og ikke gjøre noen ting, altså.
Ja, men det er jo avhengig av stimuli, egentlig. En generasjon som er helt veldig avhengig av det. Så det er jo, handler jo om prioriteringen, da, for egen helse og egen fremtid, egentlig, på hvordan man skal ha det.
Så det er sikkert mange som beskriver det litt som en sånn pause også, at ja, de liksom gjemmer seg litt fra familien sin, gjemmer seg fra jobb. Du snakket om forventninger i sted, ikke sant?
De blir nødt til å slå av, til å legge vekk telefonen, ikke se på TV, ikke snakke med noen, ikke ha noe stimuli, bortsett fra lyden i tanken, eller lyset hvis man ønsker det. Man kan også slå det helt av.
Forventninger, hvorfor var det viktig? Hvorfor var det viktig å ha en time i måneden hvor ingen forventer noe av deg, og du bare svever i universet, som du beskrev det så flott?
Det er vel noe med kontinuiteten. Altså det å, da har jeg lagt en plan på at det er så viktig for meg, at da setter jeg den tiden der sånn, og det er ingenting som skal få lov til å forstyrre det. Det er noe med å anse seg selv for å være viktig nok til å bruke den tiden også. Den selvpleien og selvkjærligheten det er i det.
Jeg tror det er mange som opplever det før de forstår helt hva man snakker om der. Altså. Man får den der opplevelsen med at det faktisk funker, at man klarer å kjenne på den roen etterpå. Det er den roen etter tanken, det er den jeg i hvert fall opplever at folk kikker på. Du kommer inn, er litt nysgjerrig og vet ikke helt hva det her dreier seg om, men de som da finner roen, de blir hooka og forstår effektene. Og det hjelper på søvn, sover bedre etterpå.
Ja, hvilke er de største effektene du har merket av alle de tingene vi snakket om i sted? Da? Som vi snakket om, liksom, du sleit jo med både store spenninger, du, altså litt mer langtidseffekten. Alle skjønner jo at hvis man klarer å flyte godt inn i en tank, så går det bra short term. Mm. Men long term, hva slags ting har du merket? Og da selvfølgelig, dette i kombinasjon med de andre tingene du gjør, at du trener, og at du gjør noen livsstilsvalg, og at du går i naturen med, hva er liksom kombinasjonen av disse tingene for deg?
Det har gjort meg mye sterkere på å, ja, på å se på prioriteringen i livet mitt, på å sette grenser på hva som skal få lov til å komme inn og forstyrre. Ja, det å gjøre bedre valg for meg selv, bedre helsevalg.
Mm. Søvn og fysiske spenninger, hvordan går det med de?
Veldig mye bedre. Og der, jeg merker jo det at bare ved å sitte og snakke om det, altså det blir jo den bevisstheten på pusten, som jeg da også tar med meg inn i hverdagen. Så det å, bare det å kunne se for seg, det å ligge i tanken, har jo en liten helseeffekt i seg selv, på samme måte som at det å sitte og se for seg at man er ute i naturen, når det koker litt grann, kan også være med på å frembringe ro.
Så du har gjort noen sånne småøvelser på jobb, for eksempel? At hvis det blir litt mye, så kan du ta 2 minutter og liksom forestille deg litt at du er i tanken?
Ja, kjenne litt, for den der flyteffekten, den er fantastisk deilig. Når det kroppen virkelig har spent av, og du bare ligger der og flyter, det er ganske priceless.
Spennende. Ja, så du har jo hatt mennesker med forskjellige type ting som du har prøvd etter en liten stund. Roholt er et lite sted, så her har vi tid til å faktisk prate med folk før vi går videre. Så er det noen andre eksempler på folk som selvfølgelig igjen kombinert med andre ting. Det er ingenting som er magi alene, men floating kombinert med andre ting. Hva slags fine effekter har de fått? Også med hud og de som sliter med sånne konkrete fysiske ting, da?
Det er litt ulikt. For eksempel, vi har jo, i forhold til hud, da, så er vi noen med sånne små hudnupper, røde prikker, som har forsvunnet sånn, etter et par dager i tanken. Eksem, som har blitt betraktelig forbedret etter å ha... Så klart det svir når du ligger i tanken med eksem, det som hvis man har skjevet seg og er sår i huden, så vil det jo svi. Men etter et par dager så kan det ha blitt hele veldig bra. Så det er en effekt som mange har fått. Og så er det så klart disse vondtene, og så avstressing. Det har noen som har kommet etter, eller før eksamen, for å roe ned og balansere hodet litt.
Så litt skjerpe, altså.
Skjerpe hodet litt før prestasjon.
Ja, det var veldig proaktivt og et aktivt valg å gjøre. Ikke bare at det forebyggende, men at man kan aktivt bruke det inn i en tøff uke, for eksempel, eller noen store prestasjoner.
Ja, også i idrettsmiljøet så er det jo mange som floater før konkurranser, for eksempel. Så,
eller gubben som gjør det når han trenger å komme på noe lurt. Altså,
ja, ikke sant?
Du som sier, det er jo en kreativitetsmulighet for å fjerne stimuli til å faktisk konsentrere deg om en ting du prøver å plundre med. Er det noe du skal finne ut? Eller?
Og så slipper du å få noen forstyrrelser da, fra telefon eller...
Barn.
Altså. Barn, eller ja. Man har egen tid til å bare sortere egne tanker eller pleie sin egen kropp, mental og fysiske helse.
Det er jo her man gjerne også kanskje kan komme i et, hvis man står i noen liksom vanskelige dilemmaer, da, ikke sant? Psykisk også, hvis det er konflikt du har på jobben, hvis det er noen utfordringer i forholdet, hvis det er noe med barna som er stressende, hvis, så kan dette også være en mulighet til å faktisk tenke litt gjennom. Hva skal jeg gjøre med det her?
Absolutt.
For det er vi ikke så gode på. Jeg diskuterte litt sånn her om dagen med en bekjent av meg, at det, når var siste gang du satt deg ned og tenkte på noe og ikke bestemte deg med en gang? Og var litt sånn, nå skal jeg tenke litt hva jeg tenker, altså, føler er det lureste valget. Det er det dårlige av om dagen. Altså, da snakker jeg ikke om sånn enorme livsvalg, men også i hverdagen i gamle dager, for å snakke om det, det føles ut som i gamle dager, så følte jeg vi tenkte litt lenger over noen valg som var litt viktige for oss. Det var ikke bare sånn kjopp, kjopp, og så måtte vi ha svaret.
Vi har ikke tid nå, vet du. Det er så mye stress i hverdagen, så man har ikke tid til å tenke så nøye og så lenge.
Så det også er jo en mulighet ved dette her, da, at man kan faktisk få muligheten til å tenke litt. For det føler jeg litt forskjell nå hvis du skulle liksom sammenligne det med for eksempel yoga, da, eller å gå i skogen eller andre ting. Går du i skogen, så sånn at du ikke går på asfaltert vei, så må du følge med litt hvor du går, da. Først og fremst, så du ikke går på snøra, og så er det jo impulser i skogen, det er mye vakkert, det er mye ting du ser på, selv om skogen er jo helt nydelig. Samme er hvis det er noe yoga, må du følge med på hva du skal gjøre, så sant det ikke er soveyoga, og det er jo ikke så mye som er. Samme med meditasjon, så er det jo gjerne et ekstra fokus på dette med pusten. Så i utgangspunktet så kommer du jo ikke på meditasjon for å tenke ut noe lurt, mens i floating-tanken, fordi du bare flyter og bare eksisterer, som du sier, så kan du også aktivt bruke det som et sted hvor du skal reflektere. Det trenger ikke, men hvor du allikevel får fysisk avslappning. Det er en spennende tilleggsting som kanskje ikke du finner så mange andre verktøy der ute, da.
Nei, det er ikke så mange andre steder du kan sammenligne det sammen, egentlig. Det er, når du sover også, du avspenner jo ikke kroppen sånn fysisk 100% der heller.
Ikke på den måten. Og du, fleste av oss, hvis ikke du er veldig til stede i drømmene dine, så har du jo ikke aktivt kontroll over bevisstheten din på samme måte som du har i en floating tank.
Nei.
Så til slutt, hvis du skal liksom gi litt tips da, til de kan begynne med de som aldri har floatet før, hva på en måte er grunnen til at du tenker at de kunne være nysgjerrige hvis de har økonomi til å prøve det ut da?
Tenker at det er noe med å unne seg selv det å kunne i hvert fall utforske det. Det å kunne gi seg selv den gaven med å kunne få spent av kroppen. Og om det da er for å også roe ned tankekjøret, eller om det er for å tenke kreativt, eller uansett hva det er, og bare gi seg selv muligheten til det. For det er noe med å, du fjerner deg selv vekk ifra alle andre eksterne impulser. Og det er en opplevelse som kan være veldig fin å utforske litt, hvertfall hvis man er litt nysgjerrig da, og det er litt som du var inne på der med, altså er du på yoga eller ute i skogen, så er det andre ting å tenke på. Der er det er bare deg selv. Og du ligger jo trygt, det er behagelig. Så det er helt klart verdt å utforske. Ja. Og gi det muligheten til å prøve det et par ganger.
Hvis du skulle gitt noen tips til de som på en måte, ja, de har prøvd en gang eller to, men de følte kanskje ikke, de fikk helt effekten ut av det da. Nå er vi på Roalt, da var det en råner. Det må du ha. Det var veldig bra vi fikk med, for hvis ikke så hadde jo folk lurt på om vi satt liksom på fineste delen av Oslo, men det, her er det Roalt, så der var det. Hadde jeg kunnet noe som helst som bil, så kunne jeg sikkert ha sagt hva slags bil er, men det kan jeg ikke, så det var en rånebil.
Det var det.
Så hvis du skal fortelle litt til de som kanskje ikke føler de har prøvd det helt, men som ble litt mer nysgjerrig igjen nå, da, etter at de hørte på. Fordi liker man det ikke, så liker man ikke det, føler ikke noe med. Men hvis du hørte på nå, bare, jeg har kanskje ikke gitt en fair chance, hva slags råd har du til de for å få fullt utbytte?
Nei, det er jo også å prøve å tenke på tiden man gjør det på, da, kanskje. Sånn, i forhold til at man ikke skal stresse videre etterpå, at man legger opp til en dag hvor man har litt ro, og kanskje litt ut på dagen, faktisk. Det må man egentlig bare gi den en sjanse til, og så kanskje kombinere med IR-søvna først, fordi IR-søvna også gjør jo at man slapper mer av, både mentalt og fysisk, før man legger seg inn i tanken. Så, og ligge alene, komme alene, egentid. Ja.
Noen ekstra tips til hvordan man skal lykkes? Du som trøblet litt i starten du også, så fikk du jo voldsomt god effekt, virker det sånn?
Ja, det er litt sånn som Fredrik sier på det der med å sette av tid. Ikke la det bli en stressgreie, ikke la det få lov til å være en sånn der må gjøre ting.
Imellom masse annet hektisk. Mm.
Enda en tid du skal klemme inn i kalenderen på en måte, det trenger vi ikke.
Tørre å prøve å skru av lyset, og noe som jeg vet veldig mange er opptatt av, så er det noe med at det lokket er kjempelett å åpne.
Ja.
Når du lukker det lokket, det helt trygt. Det kjempelett å åpne igjen.
Og det alarmknapp. Det ble det jeg fortalt. Det,
ja.
Så hvis det krisestemning,
det panikkknapp
der. Smell på den, og så får du hjelp.
Ja.
Nydelig. Så tusen hjertelig takk for at vi både fikk komme, at jeg fikk min første floating experience. Det gjorde meg nysgjerrig på mer, så jeg skal prøve meg litt fram og se litt om kanskje jeg også kan lande på noe en gang I måneden eller noe sånt, som en del av mitt forebyggende element. Fordi jeg har jo et liv, og jeg ønsker å ha et liv, hvor jeg pusher grenser på hva som fysisk og psykisk både bra for meg, men også mulig.
Mm.
Og da jeg veldig nysgjerrig på ting som kan hjelpe meg å ha litt større kapasitet, men allikevel føle at jeg tar godt vare på kroppen når jeg veldig bruker masse tid på trening, kosthold, skogen.
Mm.
Kanskje dette skal bli et og ekstra supplement I tillegg til behandling og fysioterapi som jeg får da, for mine både ordentlige skader sånn sett, men også arbeidsskader fordi jeg drar på litt mye.
Mm. Være med å forebygge at du får en burnout.
Rett og slett, de har jeg ikke lyst til å prøve noe mer, så bankebordet vi ferdige med.
Mm.
Nydelig, da det bare å, bor du I nærheten av her, så selvfølgelig skal vi dele litt på en måte tilgang hvor du finner de som her I Flowzone, men selvfølgelig bor du ikke her og bor andre steder, vi har nevnt både Bergen og Oslo, og det finnes sikkert mange andre steder I Oslo, så det jo bare å bruke god og gamle Google da, og se hva du finner som I nærmeste høyet ditt, og se om det muligheter for å kunne få dette til for deg selv også. Så lenge det bare en gang I måneden, så kan du jo til og med ta en liten reis. Så virkelig investerer du da. Så ikke bruk det som en dårlig unnskyldning, at du må sitte en halvtime på et tog eller noe sånt. Det klarer du, hvis du faktisk har lyst til å teste dette som en tilleggsinvestering, tenker jeg da.
Det var det vi gjorde også, første gangene.
Mm.
Til Oslo og til Bergen. Det var planlagt.
Del denne episoden som alltid, fordi da har du muligheten til å skape litt lett inspirasjon til de andre rundt deg. Ta gjerne og skriv noen kommentarer hvis du har erfaring med floating, så del gjerne de kommentarfeltene og sånn, for da kan andre se de erfaringene de også. Send det direkte til noen, og husk, nå har vi inne på Spotify og for så vidt på Apple, så har vi fått sånne deilige review-muligheter. Hvis du skal gjøre en hyggelig ting for oss som stiller opp og lager disse podcastene for deg, og for gjester som stiller opp gratis og alle som med, skriv en liten review, hvorfor du synes podcasten interessant, og så deler du den, for da hjelper du også å nå enda flere mennesker som kanskje trenger å lære litt om psyken I hverdagen. Tusen takk for oss.